halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waafiidnimo Jimcaha habeen ay sabti soo galaysa 12ka bisha Maars ee sanadka 2022. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban efemyada magaalooyinka geeska Afrika iyo bogga voasomali.com. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Sahri Ciidla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan natiijada laga filan karo shirka lagu wado in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku yeesheen magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada Xalane, iyo guud ahaan caqabadaha ku gadaaman in mas-uuliyiintaasi ay isfaham ka gaadhaan arrimaha doorashada.
Doorasho inay dhacdo waxaa caqabad ku ah farmaajo. Aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo, mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto.
Anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilayay. Dadka caqabada ku ah waa maamul goboleedyada, siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku ballaarinayo waa Jubbaland iyo Puntland.
Allah una xariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho.
Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan khudbad uu xalayta madaxweyne Joe Biden u jeediyey shacabka Mareykanka kadib sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ka dilaacay amaba uu ku faafay xanuunka COVID-19.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo Jamaal Axmed Cismaan.
Allahu naxariistay waxaa magaalada Muqdisho maanta aas qaran loogu sameeyey madaxweynihii hore ee dowladdii ku meel gaarka ahayd Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed, kaas oo maalmo ka hor ku geeriyooday magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya. Cali Mahdi Maxamed ayaa ka mid noqday dadka uu cudurka coronavirus u dhintay, sida ay sheegeen dad isaga ku dhowdhow. Aaska madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala gedisan oo dowladda federaaliga Soomaaliya ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, iyo madaxdii hore ee dalka Soomaaliya Soomaa Mashiik Qaarkood. Diyaarad sideed meedka ayaa laga soo dejiyey garoonka diyuuradaha Aadan Cabdulle, waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ay dowladda federaaliga Soomaaliya u xilsaartay qabanqaabada aaska marxuun Cali Mahdi Maxamed. Xaaskiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay la tacaalayso cudurka COVID-19 oo iyadu hadda lagu baxnaaninayo gudaha magaalada Nairobi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalay xusay hal sano guuradii ka soo wareegtay markii Mareykanka uu ka dilaacay cudurka safmareykanka noqday ee coronavirus ee COVID-19. Khudbadiisii ugu horreysay uu xalay fiidkii shacabka Mareykanka uu telefishinka uga jeediyo ayuu ku xusay khasaaraha xoogga leh uu shacabka Mareykanka u baday xanuunka COVID-19, kaasoo gudaha Mareykanka ku dilay in ka badan 500,000 oo ruux. Biden ayaa rajo geliyay shacabka Mareykanka isagoo sheegay in maalmo aad u wanaagsan ay ku soo wajahan yihiin. Sidoo kale waxa uu sheegay in maalinta xurriyadda Mareykanka 4 July ay dadka qoysaskooda la dabaaldegi doonaan marka laga tallaalo bayri xanuunka COVID-19. Madaxweynaha ayaa hadalkani jeediyey waxyar uun kadib markii uu saxiixay 1.9 trillion oo dollar oo xirmad gargaar coronavirus lagula tacaalayo, kaasoo hore ay u meelmariyeen aqalka wakiilada iyo senatka, laguna talagalay qoysaska iyo ganacsatada yaryar ee ay soo wajahday dhibaatada dhaqaale sababo coronavirus darteed. Biden ayaa sheegay inuu ku amri doono dhammaan gobollada Mareykanka in marka la gaaro bisha May guud ahaanba dadka qaangaarka ahi ay helaan tallaalka. Khudbadda Joe Biden ee aqalka cad ayaa imaaneysa konton maalmood un kadib markii uu xafiiska la wareegay iyo sanad kadib markii inta badan ganacsiyada Mareykanka ay xirmeen saameynta coronavirus darteed. xaaladdu manta la'aan ayaa waxay ka jirtaa waddanka Ivory Coast kadib markii Khamiistii uu geeriyooday ra-iisul wasaaraha waddankaasi Xamiid Bakayoko, kaasoo noqonaya ra-iisul wasaarihii labaad ee dalkaasi galbeedka Afrika ku yaala muddo 8 bilood ah. Binta Bakayoko oo si weyn ugu dhowaa madaxweynaha dalka Ivory Coast Alassane Ouattara ayaa la sheegay inuu dhintay cudurka kansarka kadib markii dhowaantan uu dabaaldegay dhalashadiisii 56 sano, waxaana xilkaasi loo magacaabay keliya sanadkii 2020 bishii July kadib markii uu geeriyooday ra-iisul wasaarihii isaga ka horreeyay Amadou Gon Coulibaly. Inkastoo Alassane Ouattara oo madaxii shaqaalaha Patrick Achi uu magacaabay inuu noqdo ra-iisul wasaare ku meel gaara isniintii intii Bakayoko cisbitaalka ku jiray, ayaa haddana waxa ay tani keenaysaa in madaxweynuhu ay ku riixdo in uu raadiyo qofkii lagu bedeli lahaa Xamiid Bakayoko. warkii dunida dhegeystayaal waa laga intaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo akhriyay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o a Washington. aan ku bilownay allah u naxariistee, waxaa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya. warbixin ku saabsan aaska madaxweynihii hore waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
allaha u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka Muqdisho, qaybta ciidamada cirka ee Fisiyooni, iyadoo laga soo qaaday magaalada Nairobi dalka Kenya oo dhowaan uu ku geeriyooday. salaada janaasada ayaa lagula dukaday gudaha garoonka, waxaana goobjoog ka ahaa madax kala duwan oo ka soo qayb gashay salaada janaasada ee meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed oo maanta lagu aasay magaalada Muqdisho. garoonka ciidamada cirka ee Fisiyooni waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, guddoomiyaasha labada gole, madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, iyo hogaamiyaasha madowga musharaxiinta, xubna ka tirsan labada gole ee dowladda Soomaaliya, qaybaha kala duwan ee bulshada, iyo odayaasha dhaqanka oo goobjoog ka ahaa salaada janaasada ee maanta lagu dukaday. allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed oo dhowaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya uu ku xanuunsanayay. dadkii ka soo qayb galay meydka oo safaf dhaadheer ugu jiray aaska iyo ku dugashada janaasada salaada ayaa goobjoog ka ahaa gudaha garoonka qaybta ciidamada cirka ee Fisiyooni, iyagoo u duceeyey culummadii goobta joogta iyo qaybihii dhaqanka ee soo gaaray. waxa u duceeyeen allaha u naxariistay meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed, iyagoo alla uga baryay in jannadii firdowso uu ku deeqo. meydka marxuum Cali Mahdi Maxamed ayaa markii lagu dukaday salaada janaasada kadib waxaa loo qaaday goobtii loogu talagalay in lagu aaso, ahayd masjid oo xilli hore ka dhisay isgoyska Toofiiqa degmada Yaqshid, halkaas oo la sheegay inuu ka dardaarmo in lagu aaso. masjidkan oo ku yaala isgooyska Toofiiqa, loogu magacdaray masjidka Cali Mahdi, ayaana maanta ugu dambeyntii lagu aasay allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed. dadka yaqaana Cali Mahdi waxay ku sheegeen inuu ahaa nabadoon, siyaasi furfuran, ganacsade, islamarkaana ku howlanaa isku soo dhaweynta bulshada Soomaaliyeed muddooyinkii dambe. ugu dambeyntiina goobta lagu aasay marxuum Cali Mahdi Maxamed waxaa si kooban kula hadlay saxaafadda guddoomiyaha gobolka Balaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, iyo wasiirka amniga gudaha Xasan Xundube Jimcaale oo ka mid ahaa xubnaha guddiga loo xil saaray aaska qaran in loo sameeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed.
maada alle kadib waxaanu mahadcelinaynaa mas-uuliyiintii usu xilqaantay hawshan dhammaantood, hadday aan lahayn kuwa xilkahay iyo kuwa hore intaba. bulshada Soomaaliyeed ee isu taagtay janaasada ilaa haddana taaganayaan iyagana uga mahadcelinaynaa. mahadnaqaa kadib ilaahay subxaanahu watacaalaa ha u naxariisto, samar iyo iimaanna ha ka siiyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan qowskii iyo eheladii uu ka baxay madaxweynihii hore marxuum Cali Mahdi Maxamed. mudanayaal, waa ilaahay mahadiis, si wanaagsan ayay noogu suura gashay dadaal badan oo la sameeyey kadib in laga soo qaado meydka magaalada Nairobi ee dalka Kenya, la keeno dalkiisii, lagu tukado, mas-uuliyiintu ay kula dukadaan garoonka, diyaaradu ay aga dhigtaan, kadibna la keeno goobtii lagu aasi lahaa oo ah masaajidkii oo isaga dhisay qayb ka mid ah. ilaahay baa mahad leh, mahadnaqa alle kadib waxaan uga mahadcelinaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay howlahaas oo nagala shaqaynaysay. mar rabo inaan warka idinku sii badiyo. aan u ducayno marxuumka janaasadana meel walba oo dalka Soomaaliyeed masaajid ku yaal ama culimo ay joogto inay u tugadaan.
waxaa kaloo iyaguna mahad mudan qoyska oo uu hogaaminayo imaamka iyo ugaaska iyo dhammaan dhaqanka dhan oo ayaguna ilaa habeen hore, ilaa shalay, ilaa maanta, ilaa xalay u taagnaa ayaguna qaabilaad iyo wada shaqayn ayaan iyagana mahad u soo jeedinaynaa. waxaa kaloo aan mahadinaynaa waxgaradkii Soomaaliyeed ee joogay magaalada Nairobi oo ayaguna howl culus soo qabtay oo ka soo meydka maamuuskiisa ka soo bilaabay magaalada Nairobi ilaa Muqdisho laga keeno. guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, si gaar ayaan ugu mahadcelinaa dadka Muqdisho jooga oo runtii dulqaad muujiyey maanta oo Jimco ahayd oo jidad badan la xiray, inay dulqaad weyn muujiyaan. aadaan ugu mahadcelinaa ayagana ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto, waxaan uga mahad celinaynaa iskuxilqaamka iyo dulqaadka, waxaana ilaahay uga barinaa subxaanahu watacaala marxuumka inuu u naxariisto, in loo soo wada duceeyo meel walbo la joogo, in loo soo duceeyo. Ugu dambayntii, hawshan oo runtii si wanaagsan nagu soo gabagabowday, inta aan sheegay iyo inta aanan sheegin, guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waa ku mahadsan yihiin. Wixii dheeraadana guddoomiyaha gobolka ayaa noo sheegi doona haddii ilaahay yira. Aad u mahadsan tihiin warbaahinta, si gaara warbaahinta ayaan u ammaanaa runtii, oo u soo taagneed, hadday tahay mid toos ah, hadday tahay mid muuqaal ah, hadday tahay qoraal, oo kaalin muglika uga qayb qaatay arrintan. Aadan uga mahad celinaa dulqaadka ay muujiyeen iyo firfircoonaantaba.
Cabdulqaadir, okay, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa xalayta shacabka Mareykanka u jeediyey khudbadiisii ugu horreysay ee ahayd nooceeda. Tan iyo markii uu xafiiska la wareegay muddo haatan laga joogo 10 maalmood, Biden ayaa khudbadiisa ku soo beegay sanad guuradii ka soo wareegtay markii Mareykanka uu ku faafay xanuunka COVID-19. Haddaba, khudbadda madaxweynaha oo socotay muddo 24 daqiiqo ah waxay noo soo koobaya Jacfer Kuukay.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu faray 10 gobol iyo maamulada Mareykanka hoos yimaaday inay dhammaan dadka qaangaarka u diyaariyaan qaadashada tallaalka coronavirus bilowga bisha May.
Taasi waa mid aad uga horreysa waqtigii la filayey. Macnaheedu ma aha in qof walba durba la tallaali doono, laakiin waxay ka dhigan tahay inaad awood u leedahay inaad safka dadka la tallaalayo geli doonto marka la gaaro 1 bisha May.
Dhammaadka bisha May waxaa la filayaa in dalku uu helo sahay tallaal oo ku filan, taasoo ay heli karaan dhammaan dadka qaangaarka ah. Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka Biden ayaa suxufiyiinta u sheegay ka hor hadalka madaxweynaha. Sanad guurada koowaad ee markii uu COVID-19 bilaabay inuu ku faafo Mareykanka ayuu Biden waxa uu ka dhawaajiyey in dadku ay sannadkan si xadidan isugu iman karaan una dabaaldegi karaan maalinta xurriyadda.
By July the 4th, there's a good chance you, your families and friends will be able to get together in your backyard or in your neighborhood and have a cookout or a barbecue and celebrate Independence Day.
Marka la gaaro 4ta bisha July, waxaa jira fursad fiican oo adiga, qoyskaaga iyo asxaabtaadu aad isugu soo bixi kartaan daaradaada ama xaafadaada oo aad isugu iman kartaan si aad u wada cunteysaan oo aad u wada dabaaldegtaan maalinta xurriyadda. Taasi macnaheedu ma aha iskumaatin weyn oo dad badani wada joogaan, laakiin waxay ka dhigan tahay in kooxo yaryar ay awood u yeelan doonaan inay is-aruursadaan sannadan dheer ee adag kadib oo ka dhigan maalinta xurriyadda mid aad runtii u ah mid gaar ah oo aan keliya ku calaamadaysnayn madax bannaanideenna qaran ahaan, laakiin halka aan ka bilaabayno in aan ku calaamadinno madax bannaanidayada fayraskan.
Where we not only mark our independence as a nation, but we began to mark our independence from this virus.
Ka hor khudbadda uu madaxweynuhu jeediyey maalintiisii 10-aad ee uu xafiiska joogo ayuu maamulkiisu ku dhawaaqay in la adeejiyo 4,000 oo ciidanka shaqada ku jira ah oo dheeraada si ay u taageeraan dadaalada gaarsiinta tallaalka, taasoo ka dhigaysa tirada guud ee ciidamada arrintan loo shaqageliyey in ka badan 6,000. Dhaqaatiirta ilkaha, kuwa caafimaadka guud, shaqaalaha gargaarka degdega, kalkaaliyaasha dhaqaatiirta, kuwa xanaanada xoolaha iyo ardada caafimaadka ayaa sidoo kale loo adeegsan doonaa hawsha tallaal bixinta, sida ay sheegeen saraakiishu. Ganacsi badan oo ka jiray Mareykanka ayaa istaagay bishii Maarso 2020 xilligaasoo uu coronavirus ku xiray gobollada, kadib markii ay dowladdu u muuqatay mid aan u diyaar garoobin dhibaato caafimaad ee dunida soo marta tii ugu weyneyd tan iyo hargabkii dilaaga ahaa ee adduunka ka dilaacay sannadkii
1918.
Sanad ka hor, fayraska waxa uu la kulmay aamusnaan, wuxuuna ku faafay iyadoo aan lala tacaalin iyo iyadoo la inkirayay maalmo, toddobaadyo iyo bilo. Taasi waxay horseeday dhimasho badan, kiisas badan, walwal badan iyo kalinimo badan. Inkasta oo ay ahayd mid ay dadku ku kala duwanaayeen, haddana dhammaanteen waxbaynu ku weynay.
That led to more deaths, more infections, more stress, and more loneliness.
Inkastoo ay kumanaan iskuul ah xiran yihiin, isla markaana ay malaayiin shaqaale ah weli shaqo la'aan yihiin, waxaa jira astaamo gaabis ku socda oo muujinaya in noloshu ay caadi ku soo laabanayso. qaar ka mid a guddoomiyeyaasha gobollada ayaa fududeeyey xayiraadihii covid sagaal iyo toban aawadii loo soo rogay iyagoo ganacsatada u ogolaaday inay howlahooda ballaariyaan inkastoo ay saraakiisha caafimaadka ee dowladda federaalku soo saarayaan digniino sheegaya in dib u furid dhaqso ah ay sababi karto in kiisaska covid sagaal iyo toban ay mar kale cirka isku shareeraan laakiin madaxweyne biden ayaa isaga ah oo ka digaya yiri haddii aynan feejignaan ka muujin isbeddelka xaaladaha markaa waxaa laga yaabaa inaannu dib u soo celinno xayiraadihii si aanu ugu soo laabanno waddada saxda ah khudbadda fiidnimadii khamiista uu jeediyey madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa qayb ahaan looga gol lahaa in dadka maraykanka loogu tilmaamo waxa iyaga looga baahan yahay xilligan adag ee uu waddanku la halgamayo sidii uu uga gudbi lahaa aafada uu sababay covid sagaal iyo toban ayuu yidhi xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad ku dhowaad 530,000 oo maraykan ayaa u dhintay fayraska halka 920,000,000 oo kalena uu soo ritay sidaana waxa uu maraykanku ku noqday waddanka tirada ugu badan dadkiisa uu covid ku saameeyey sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins sida ay xogta dowladdu muujinayso tan iyo arbacadii tagtay ilaa 96,000,000 oo tallaal ah ayaa lagu diyaariyey maraykanka iyadoo qiyaastii 700,000 dadka qaangaarka ah ee maraykanku ay heleen labada cirbadood ee looga baahan yahay tallaalada moderna iyo Pfizer BioNTech waxaana jira tallaal ay soo saartay shirkadda Johnson & Johnson oo dhowaan suuqa soo galay kaasoo qofka looga baahan yahay in uu hal cirbad oo keliya ka qaato
aad buu mahadsanyay Jacfar Kuukaay oo warbixintaasi nala socotiinaya halkaa ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington.
la xiriira covid sagaal iyo toban ayaan ku jirnay dowladda Canada ayaa ku dhawaaqday in sanad walba covid tobanka bisha maarj ay noqon doonto maalin qaran oo lagu xusuusan doono dadka u dhintay xanuunka safmarka ah ee covid sagaal iyo toban dhinaca kale dowladdu waxay waddaa dadaallo ku aadan sidii dhammaan dadka ay u heli lahaayeen tallaalka covid 19 warbixintan waxaa toronto kasoo diray xuseen nuur xaaji
shalay oo ay ku beegnayd 11 maaj waxay ku asteysnayd markii hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ay ku dhawaaqday in xanuunka covid 19 uu yahay mid safmara xilligaasi guud ahaan dunida waxaa laga soo wariyay 120,000 oo kiis oo xanuunka ah balse wixii markaasi ka dambeeyey tirada kiisaska covid 19 ayaa noqday kuwa aanan xal lahayn ilaa iyo hadda guud ahaan dunida waxaa xanuunka u dhintay in ka badan 2.6 million oo qof oo 22,305 qof oo ka mid a ay ku dhinteen Kanada ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa sheegay in 11 bisha maaj loo asteeyey maalin qaran oo sanad walba dadka Kanadiyaanka ay ku xasuusan doonaan islamarkaana lagu xushmeynayo dadka u dhintay covid 19 tan ayaa ka dhigan in dadka laga geeriyooday iyo guud ahaan dadka Kanadiyaanku ay helayaan maalin fasaxa oo ay ku xasuustaan dhibaatada laga dhaxlay covid 19 gobolka Ontario oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalkan ayaa ah meesha ugu daran ee dhimashada covid 19 ee dalkan marka laga soo tago gobolka Quebec oo ku jira kaalinta koobaad oo ay u dhinteen xanuunka covid 19 10,503 qof Ontario waxa u dhintay xanuunka 7,099 qof oo Soomaali ay ku jiraan Dr. Ahmed Ciigaal ayaa sharaxaya muhiimadda arrinkan u leedahay dadka Kanadiyaanka ah gaar ahaan bahda caafimaadka
waa maasinta Xuseen dadka Kanadiyaanka inay helaan maalin fasaxa waxay uga dhigantahay wax weyn oo ay dib ugu xasuustaan asxaabtoodii iyo qaraabadii iyo dadkii ehelka ahaayeen oo uga geeriyooday covid 19 iyo inay noqoto maalin ay shaqooyinkii ka nastaan oo guryahooda ay joogaan si ay u xasuustaan eheladoodii iyo qaraabadoodii waa wax aad iyo aad u wanaagsan gaar ahaan bahda caafimaadku waxay uga dhigan tahay wax weyn maxaa yeelay bahda caafimaadku waxay dib u xasuusan doonaan maalmihii adkaa ee soo maray iyo asxaabtii shaqada wadaaga ahaayeen oo ayagoo shaqadii ku guda jira naftooda ku waayey waxay noqon doontaa maalin fursaday u helaan inay dib u xasuustaan la tacaalidii iyo dadkii noloshooda halkaas ku waayey waana wax aad iyo aad loo bogaadiyo in maalin xusuus qaran ay noqoto. Kaliya Canada maahan in adduunka oo dhan maalinkaas laga xusuusto, waa wax aad iyo aad loo soo dhaweeyo.
Ayaan Yuusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada ayaa ka mid a dadka soo dhaweeyey tallaabadan dowladda, iyadoo ku tilmaantay mid muhiim u ah dadka Kanadiyaanka.
Horta arintan uu maanta ku dhawaaqay Justin Trudeau waa maalin aad iyo aad qiimo ugu yeelan doonto ummaddii ku dhimatay coronavirus. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa ku dhintay, dad badanna ehelkood ku seegeen, gaar ahaan haddaanahay dad muslimiin. Maalintaas waxayna siineysaa inaan dadkeenu u duceyno. Waa maalin qof kasta uu xusuusan doono qofkii walaalkiis ahaa ama qofkii ehelkiis ahaa oo ku dhintay coronavirus. Waa arrin aad iyo aad iyo aad wanaagsan, faraxna gelisay.
Saraakiisha caafimaadka Kanada ayaa ilaa iyo hadda ansixiyey 4 tallaal oo looga hortegayo COVID-19. 1.5% guud ahaan dadka Kanadiyaanka ayaa hadda la tallaalay. Laakiin ra-iisul wasaare Trudeau wuxuu sheegay in maalin walba dad cusub la tallaalayo, taasoo ka dhigan sida uu yiri in dadka da-da ah, waaxda caafimaadka iyo dadka kale ee u nugul xanuunku ay hadda yihiin kuwa badqaba. Wuxuu ra-iisul wasaaruhu dadka ku booriyey inay qaataan tallaalka marka ugu horreysa ee ay fursad u helaan, isagoo xusay inaanan qofna laga tegi doonin marka ay timaado tallaalka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
tana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey wariyaha v o a Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a oo aanu maanta ku eegayno qaabka lagu wado inuu u qabsoomo shirka dhowaan la filayo inay Muqdisho ku yeeshaan dowladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah, iyo waxyaabaha uu shirkani uga bedelnaan karo shirarkii hore ee fashilka ku soo dhammaaday. Waxaanu sidoo kale barnaamijka ku lafaguri doonaa caqabadaha ku horgudban doorashooyinkii lagu ballansanaa inay dalka ka dhacaan. Waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka. haddii aan ku bilaabo su-aasha ugu horreysa xildhibaan Zakariya, shirka lagu wado inuu Muqdisho ka dhaco dhowaan ee u dhexeeya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, maxaa natiijaha oo laga filayaa inay ka soo baxaan? Muxuuse shirkan uga duwan yahay kuwii ka horreeyey?
Horta Ilaahay baa ka warqaba wuxuu ku dhammaanahay, annagoo kama warqabno, waa qeyb. Laakiin sidaanu naqiinay oo ayaamahan aanu ku naqiinay Soomaalida waxa weeye, kolley marka hore waa la isjiidjiidahayaa. shirku wuxuu ka dhacayaa baa la yidhi xalane, nimankii beesha lixaadaha baa jooga, amar baana marka dambe la siinayaa. sidaasaana lagu heshiinayaa.
intaas kadib shirkan horta wuxuu uga gedisan yahay shirarkii hore. wuxuu kusoo aaday xilli mudaxileedka hay-adaha dowladda uu dhammaaday. wax heshiis doorasho oo heshiis lagu yahana uusan jirin. wuxuu kaloo uga duwan yahay waa markii ugu horreeyday laga soo bilaabo sanadkii 2012 xilligii dowladda Soomaaliya ama dowladnimada Soomaaliya ku meelgaarka ay ka baxday, oo ajaanib isku kaana yeerayaan, gogoshii ayagu dhigayaan, amniga ilaalinayaan, Soomaalidiina inta isfahmi weyda garantoor ay ka yihiin, oo iyagu isu keeneen wax meesha ka soo baxaan meelmarinteeda ay ka yihiin garantoor. waxaa laga filan karaa, waxaan aaminsanahay, khayr ayaan ka rajaynaynaa, laakiin waxaa aad iyo aad muhiim u ah haddii la rabo xal runtii in la gaaro, oo arintan hadda doorashada iyo caqabadaha ku gadaaman xal loo helo, waxyaabaha tabashooyinka ah oo jira in si toosa loo adres gareeyo, oo ay ka mid tahay maamulka doorashada, ay ka mid tahay amniga doorashada, ay ka mid tahay in la sameeyo jawi degan oo dadka Soomaaliyeed iyo murashaxiinta ama ha u tartameen golayaasha baarlamaanka ama ha u tartameen xilka madaxweynenime ay jaanis u heli karaan ama fursad u heli karaan inay siday rabaan u kambeengareeyaan codka ay ka codsadaan dadka shacabka ah oo dooranaya ama mudanayaasha baarlamaanka. Waxaan isleeyahay marka haddii jawigaas uu abuurmo oo abuurinta iyo cagajugleynta iyo qoriga caaradiisa wax lagu hadaday meesha laga saaro, natiijo wax ku ool inay kasoo bixi kartayaan aaminsana.
Waamahadsantahay Ismaaciil Axmed Nuur, shirkan la filayo inuu xalana ka dhaco ee maamul goboleedada iyo dowladda dhexe u dhexeeya muxuu uga bedelan yahay shirarkii hore, maxaase natiijo kasoo bixi kara?
بسم الله الرحمن الرحيم horta wa salaamaya dhamaan shacabka Soomaaliyeed iyo dadka saaxiibada oo igala qayb galay maaragtay doodan mideeda labaad shirkan hadda la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho wuxuu daba socday shirar hore shirkii 17kii September kuwii kale ka dambeeyay isudayadii la sameeyay insha Allah kulli anaga waxa way wanaagan rajaynayna hadaanay shacabka Soomaaliyeed iyo hadaanay waagarada Soomaaliyeed ba maadaama muddo uu soo jiitamay dhinaca wanaagsan aan ka fiirinayna aniga optimistic baan ka ahay waxaana rajaynayaa hadii la yimaado ikhlaas niyad wanaagsan hadii la yimaado dhinacyada shirka oo qoseeyo oo sax ku leh haddii ikhlaas la yimaadaan tanazulna ay la yimaadaan wax wanaagsan baa kasoo bixi kara waxaana dhici karta in lagu heshiiyo doorasho ummada Soomaaliyeed fursad u noqoto inay mar kale doorasho xor iyo xalaal ay galaan laakiin de wixii qayb ah Ilaahay baan lagu og hadii ay jirto cid yaani caqabad iyo waxaas inay keento rabtana waxaan dhihi lahaa waxa ka wanaagsan in mar walba la tanaasulo tanaasulka wax ka fiican iyo ikhlaaska ma jiro iyo niyad wanaagsan aniga intaas aan dhihi
lahaa shirkan maxaa laga filan karaa
shirkan waxaa laga filan karaa in lagu heshiiyo runtii in la heshiin waa 4 sano ay soo socotay marka shirkan waxa waa laga filan karaa in lagu heshiiyo waxa jirta mararka qaar waxaan ku kaftamaa Soomaalidu waxa la yiraahdaa ma tashatay waa tala xumaystaan yaani tala xumaysigii siyaasadeed 4 sano soo socday natiijadu dhalay ayaa hadda meeshan timin dowlad madax banaan oo safiirra ay kala dhexgalaayaan marka ani waxa ila tahay in qof kasto oo raba maaragtay maslaxada umada Soomaaliyeed in lagu riixo nimankan siyaasiinta inay heshiiyaan
xildhibaan Zakaria 17kii September ee sanadkii tagay ayay ahayd markii dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto 7 bilood ayaa ka soo wareegtay waqtigaasi maxaa keenay in ilaa iminka ay doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa hortaagan oo caqabad ku ah in doorasho ay dhacdo
qodobka ugu weyn waxa weeye haddaad habowdid oo gurigaaga ka habowdid ilaa aad gurigaaga soo aqootid miyaad guriga helaysaa? Waa maya. Waa la habaabay dalkan doorasho qof iyo cod ah baa la saxiixay xilligii u dambeeyay madaxweyne Xasan Sheekh uu xilka ka dhammaanayay bisha Oktoobar 2016kii. 2013kii xisbiyaha samaysmay waxaan isu abaabulay inaanu dalka kan doorasho qof iyo cod gaarsiino. Halka iyadoo loo jeedo oo ay ka hartay waqtigii doorashada bishaan hadda aan marayno gudiga doorashadu yiraahdeen ama bishaan la qabanaya ama August la qabanaya hadii labada system oo midna yahay muxuu ahaa farah midna yahay muxuu ahaa indhaha yaa hal mar inta la yimid waxa la yirmaya waxaa lagu noqonayaa qabiilkii 20 sano lagu jiray oo macnaheedu yahay dadka madaxda nooca waxay aaminsan yihiin dariiqa soke oo degdeg ah oo wax lagu helayo iyagoo ay madaxnimada ku sii wadan karaan inay tahay qabiilkii lagu noqdo tribal dictatorship wax la yiraahdo yaani dictatornimo qabyaaladeed baa Soomaaliya haysta 30 sano waxay dowladda u noqon wayday taa weeye
waa tahay mahad salaad maxaa keenay in doorashooyinka qabsoomi waayaan yaasa adiga aragtidaada isleedahay doorasho inay dhacdo caqabad ay ku tahay
doorasho inay dhacdo waxa caqabad ku ah farmaajo aniga sidaan aaminsanahay weligiina kama shaqeyn doorasho inay dalkan ka dhacdo mid dadban ha noqoto mid toos ha noqoto waana ku sababaynayaa iyo markii hadda doorashooyinka laga hadlayay bilowgeedii farmaajo wuxuu keensaday sharci aan waafaqsanayn dastuurka uu leeyahay in aniga la ii codayaan rabaa la ii doorto oo madaxweyne shacabku dooranaya aan noqdo oon ahayn mid dastuurka waafaqsan shacabku waxay doortaan golayaasha baarlamaanka madaxweynaha doorta madaxweynuhu isaga soo prime minister ku soo magacaaba tan labaadna waxay tahay markii heshiiskii 17 September la gaaray oo lagu heshiiyay doorasho in la aado guddiyadii maamulayay leeyahay dhacdhacaad inay noqdaan waaye farmaajo wuxuu ka soo buuxiyay ciidamo shaqaale dowladda ka tirsan oo ii sheeg shaqaalaha rayidka ah iyo dad baraha bulshada asaga ka taageera taasoo runtii khilaafsan shuruucda dalka u taalo
waa maasan tahay Ismaaciil Axmed Nuur isla su'aashan.
Anigu waxaan arkaa Ilaahay baa la dilayay dadka caqabada ku awaa maamul goboleedyada, siiba labadan maamul goboleed oo aan ku magacaabayo afka ku ballaarinayo waa Jubbaland iyo Puntland, oo isu arkay inay yihiin mar walba miisaan aysan maamul goboleedyadii kala lahayn inay muujiyaan oo ay istaakula ku noqdaan wax walba ummadda Soomaaliyeed. Haddii si jenuwiin loo wada hadlayo, waa horey dhammaan lahayd waxan, waana lagu kala bixi lahaa. Qof shaqaale dowladeed iyo qof maaragtay civil servant ama qof sargaal ahba in ishu weyn laga dhigo ma ahayn. Haddii si genuine loo wada hadlayo, si toos ah intii loo wada hadlaa dhihi lahaa oo reer hebel iyo hebel ama waa sargaal meel ka tirsane hana laga bedelo, ayadoo ay ku filan tahay in xasarad laga dhigo oo ilaa iyo 7 bilood dib loo dhigo, waxaa keenaya qaba maamul goboleedyadaas oo mar walba raba inay miisaan siyaasadda qaranka, ayagoo maamul goboleed ah, inay siyaasadda qarankana miisaan extra ama veto power ku yeeshaan.
Wa maasantahay Diini Maxamed Diini, doorashada lagu heshiiyey waqtiga ogtahay 17 September inay dhacday caqabad ku ah
anaga bulsho rayid ahaan waxaan qabnaa caqabado badan ayaa jira. Waa lagtan koobaad horta waxay tahay damac siyaasadeed oo kursiga la xariirta, laakiin haddana waxaa jira caqabado kale oo farsamo ah oo masalan heshiisku heshiis bishayl lagu saxiixay ma ahayn, oo masalan arrinka waqooyiga maadaama yani siyaasiyan nina waa mucaarad nina waa dowladdu taageersan yahay, labadiiba aanay isku mowqifka heshiiska ahayn khaasida loo maamulo ay maaragtay kuraasta waqooyiga, arrinka gedo, arrinka guddigu mar dambe ayuu gadaal ka soo baxay. Yacni annagu bulsho rayid ahaan waxaan xogaal u ahayn heshiiskaas marka la saxiixay labada qodobba inkhilaafkeedu taagnaa. Arrimahaas farsamada iyo labada mowqif ee mucaaradka iyo nimanka mucaaradka hadda kursiga ku fadhiya ee ku tartamayaan kursiga, labadaas arrimood ayaa sii adkeeyay. Laakiin anu waxaan is leeyahay damaca laftigiisu hadduu yahay si farsamaysan loo riixdo oo kursiga lagu joogaayo waa macquul, laakiin waxaad mararka qaar dareemaysaa inuu damacii iyo qaabkii kursiga in lagu joogo la rabay ay magshuuf noqdeen, oo markaana nin kastoo banaanka joogaa shacabiga uu isaga jeedo. Daliilshaasi waa daliilsha oo specifically la xiriirta yaa caqabad ku ah, maxaa caqabad ku ah maaragtay heshiiskaas. Markastana heshiiska la gelayo yacni laguma daro yacni habdhaqanka ama habraaca maamulka oo tifaftiran oo maaragtay aan waxba ka dhimanayn outline-ka marka hore lagu heshiiya, kabacdina sidii loo fulinaya ayaa lagu dagaalaa. Hadda waxa lagu matalan tan gudigo kale dastuuriyan inuu doorasho qabtaan ma aha civil servant, commissioner iskale commissionki waa laga soo leexday mid dadbanaa la yiri, midii dadbanaa laftigeed waxa la rabay dad macquula in laga dhigo, laakiin dad civil servant ah ama dad saraakiil askar ah oo la og yahay oo maaragtay aan qarsoonayn ayaa lagu soo daray. Marka caqabadaasu gadaalay ka timid,
weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka lagu wado inuu dhowaan magaalada Muqdisho ka dhaco, iyo caqabadaha muddada dheer ku horgudban doorashooyinkii lagu ballamay inay dalka ka dhacaan. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka, Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Aan u soo laabto barnaamijka, maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray kulamo u dhexeeyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta, kuwaasoo bilowgii hore isfaham laga gaaray, hase ahaatee aakhirkii shirkaasi wuu burburay. Maxayna la tahay qodobada ay dhinacyadu isku fahmi waayeen, mase laga baaqsan karay guuldaradii shirkaasi ku timid? Aan siiyo xildhibaan Sakariya.
Anugu waxaan maqlay horshirka ma joogin, laakiin xogtaan maqlay waxa weeye intii hore oo dhan sidaad u sheegtay waa fiicnaa shirku, laakiin markii midowga musharaxiintu ay yiraahdeen waxaan rabnaa inaan ka qayb galo shirarka guddiga nabadgelyada qaranka oo ah madaxweynaha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada, in uu yiri ra-iisul wasaaruhu dee uma haysano arrintaas iyada ah mandate uma haysano, mana samayn karo, waa qayr dastuuri weeye, soma garan. Midda kale aan rabo inaan dib ugu noqdo waxa weeye, aniga hadda xildhibaan ma hadlo, waa xildhibaan baana baarlamaanka ka tirsanaa. Haddaan dhahno bari subax baarlamaankii waa kala tegey, waana ka tagnaa anagu meeshii madaxweynuhuna uu yiraahdo annabila Soomaaliya waa ka baxay, waxa dhacaya suulama oga qolada oranaysa sharci kuma joogo meesha barlamaanka ama madaxweynuhu waxa dhacaya waxa weey waa la isleenahay fowda dhacaysa caalamkuna saa uma shaqeeyo waxa weey ta caloosha laga raray weeye caalamku wuxuu ku shaqeeyaa madaxweynaha madaxweynihii bedeli lahaa markii la doortu tagaya barlamaanka barlamaankii bedeli lahaa markii la doortu tagaya haddii taa la waayana waxa weeye waa fawdo iyo fashilaad iyo muxuu ahaa waxaan caqliga bini aadankaba geli karin wax saa yidhaahda adduunka weligay maana arag marka goortaan korayno baan la yaabanaa haddaan soomaalinaha
mahadsalaad aan ku siiyo maxaa isleedahay marka shirkaasi rajada fiican laga qabay maxaa u sababa inuu burburo mise laga baaqsan karay guuldarro inuu shirkaas ku dhammaado
arrinta ku saabsan shirkii dikaali aniga dadkii ka shaqaynayaan kamid ah gudiyadana kamid ah fashil inuu kusoo dhammaado mas-uuliyadeeda waxaa iska lahaa dadka meesha ka baxsan xafiiska prime ministerka ama awoodda xayndaabka golaha wasiirada ay leeyihiin ka baxsanaa ee bannaanka kasoo dictate gareynaya ama kasoo meerinaya wax aan la jaanqaadi karin waaqaca hadda jira ayaa horta sabab u ahaa shirkan inuu fashilmo meesha la leeyahay murashaxiinta codsada murashaxiintu saddex qodob ay soo jeediyeen qodobka koowaad waxay ahayd prime ministerka asaga golihii fulinta mas-uulka ah murashax maahan ra-iisul wasaare xil gaarsiina waya sida qodobka 103 dastuurka u qabo mas-uuliyaddiisa si dhammaystiran u qaato qodobka labaadna waxay ahayd saaxada siyaasadeed ee ninkan odaga oo hadda jooga dabaabaadka iyo ciidamada iyo qoriga caaradiisa uu ku caburinayo in laga dhaafo saaxadda siyaasadeed la furo oo xorriyadii lasoo celiyo oo dadku dhibaan karaan oo bannaan bixi karaan oo ay samayn karaan kambeyn doorasho ay ku gelayaan qodobka saddexaadna wuxuu ahaa tabasha kasoo laabatay heshiiskii 17 September maadaama tabasha ay kasoo laabatay in la xaliya loo baahan yahay tabashooyinkaas tabashooyinkaas waxaan u baahanna annaga miiska inta tagin inagala dhegaysto saxiixa noqonaynaa maysa dhihin shirka lama qaban kara anaga la-aanteen maysa dhihin tabashooyinka aan qabna waxaan rabnaa meesha madashaa lagu shiraa inta tagno dad annagana matala inay gudbiyaan ee kadib markii la darso waxa anagu aan ka cabanayno xal loo helo si doorashada soo socota doorasho heshiis lagu yahay oo dhibaato ka imaanaysays u noqon waxay soo jeediyeen intaasay ahayd waxaanan aaminsanahay fashilku waxa uu ka socdo waxay ahayd dadka ra-iisul wasaaraha xafiisyada ka baxsan xafiiskiisa ka maamulaya arrintan wadahadalka mararka qaarkoodna dad inta ku soo dareen ay hareer socdeen ku khataarnaayeen asaga oo hal tilaabo u diidanaa hore inuu u qaado ayaa mas-uuliyaddiisa qaaday
ismaaciil guuldarradii shirkii dikaale maxaa soo dedejiyey
odol dikaale dhinaca kalena kama soconin dhinaca xukuumaddana kuma jiro laakiin jawiga guud ayaan iska fahmaynaa horta wax midooga musharaxiinta laloo erabixinteenna siyaasiga wuu ku cusub yahay waxaana kalifay oo keenay maadaama xisbi siyaasi oo lagu tartamo uusan jirin midooga maxkamadaha raggii sameeyey oo maxkamad budh iyo toorey wadato oo tigni ka wadato oo duulayso noo keenay waa raggii raggan hadda midooga musharaxiinta wax laloo sameeyey musharaxiinta xaqa u leh inay doorashadan hadda ka hadlaan waa musharaxiinta u tartamayo baarlamaanka iyo senatka markii baarlamaan iyo senat uu dhismo ayay cod leeyihiin musharaxiinta madaxweyneyaasha marka waqtigoodii bay kasoo hormareen hadda waa meel cidlo ah ayaa waxaa laga raadinayaa awood mucaarad lagu noqdo ama miisaan siyaasi ah
aragtidaada ku aadan marka in fashil ku dhaco
aragtidaydan fashilka adee wixii oo dhan baa oo fashil ahba waxoo dhan baaba wada fashil ah
waa mahadsantahay diini aan siiyo diini shirkii hotel dikaale maxaa isleedahay inuu shirkaasi burburo
wallaahi haddee shir inta laysugu yimaado lagu heshiiya hadda waa iyadaan maana arkin marka kanuna kuwii horeo hadda lagu fashilmay waxba kama duwana laakiin runtii dadkii dadaalay oo isu keenay oo rabay in maaragtay jawiga siyaasadda oo hadda cakiran uu qaboobo runtii yani waxaanu aaminsanahay inay ahayd initiative fiican oo la qaatay sababaha u fashilmay qodobka ah ra-iisul wasaaruhu oo yani ku andacoodo ah anigu xaq uma leh inaan heshiiskiis 17 furo waxaan u arkay inay tahay hadal gar ah laakiin xoogaa yar waxaa la rabay inuu muujiyo niyad wanaag uu yidhaahdo bal ciddii go-aanka ilaalahan la soo tashanaya ah inuu gogasha xiro ma ahayn baa raabay ra-iisul wasaaruhu waxay ahayd xaq uma lihi waa sax xaq uma lahaa heshiiska qayb kama ahayn isagu maamul goboleedkii dowladda federaalka uma saxiixin laakiin haddana wuxuu haystaa legitimasigii haystaa isagaana legitimasigii yani hadda tan madaxweynaha marka la fiiriyo isaga yani u dhow qaanuun ahaan marka waxaa la rabay inuu yidhaahdo albaabkay wadahadalada inuu soo xiro ma ahayn yani meesha dhaliishu ka timi waxay ahayd in uu yidhaahdo bal dibaan ugu noqonayaa maamul goboleedan dib ugu noqonaya yani madaxweynihii horaan dib ugu noqonayaa yani raggiiyo tiimkaygan la soo tashanayaan institutionada kale markaas kabacdan gogol kale ku baaqaya laakiin inuu yidhaahdo maadaama aana waxba ka qaba karin yani way soo geli kartaa tuhumka maaragtay hadda xildhibaan ma hadda uu ka sheekeynayo laakiin an waxaan isleeyahay waxaan marnaba laga maarmayn oo sinaba aan looga maarmayn وإن لو ذهب له
حلبا سكرية سيدا آت كور قبطو ذاتك السياسة دو دروسة قاركود وحقيقبان إن عكرنا شها أرمها دور الشويونكو أي كدن بيان دلالش الشيء أو صوماليا دنقارة كله maxaytay aragtidaada arintaas ku aadan
horta dalalka shisheeye dawladdi dalkan xukuntay maalintay burburtay baan anagu invite gareynay oo aanu casuunay inay dalkan nala xukumaan ama wax xukumaan iyagu waad ogtahay oo muxuu aha jabhada hubaysan oo qabaa'il ah baa inta addi sababta tagay iyadoo dagaalkii addi sababta lagu xoreynayay dhulka Soomaaliyeed socdo ba inta halka galeen bay kasoo duuleen dalka markay yimaadeen fowdada aragtay 30 sano aan ka bixilanahay way digeen dad bayna wali waxa la fiicayeen dad bay wali la fiicayeen waxa laga yaabaa dadkaas inay ama waagaas joogen ama ka bacday dhashaan marka arintaas waa socotaa waxa weeye hadaa dalkaaga iyo dantaada adigu garan weeydo gurigaaga maamulan weeydo haddii dowladaha ajnabiga ah waa qasab hadaa adigu soo kaxaysato taradkaaga dalkayga la maamul anuu ma qabo in muxuu aha dalka Soomaaliya dadkiisa ku filan horaan u soo maamulay sadan sanad dowlad ahayn in ajnabi loo soo kaxaysto haddii waxa xaraan way waa dambi adduunka waxa la yiraahdaa qofka noocaas jaasuus baa la yiraahdaa jaasuuskana ama xabsi daa'im baa lagu xukuma ama maxkamad baa inta la saaray la dilaa caalamka oo dhan mareykanka dilaa xataa maqlisa jaasuus dalka kan loogama baahna sadan sano jaasuus duleynahay biinahay dibadda kaga soo duulay waxa loo baahan yahay dad muwaadiniin ah oo Soomaali ah oo aan dhabarka ku haynin dad ajnabi ah amarsiinayn ama han noqoto dowlad haw ama mid aan dowlad ahayn haw
mid jirta markaas in dalal shisheeye ay
kala sabaysan u jirin sabaysan u jirin iyaga bana xukume dalka iyaga xukuma maqriisa ama gobolteg ama degmadteg ama tuulateg ama caasimadteg waa kuwaas meel walba yaa kuwa hadda isugu yaray dadkii dalka xukumay Soomaa soo ma ahan ceeb kaliya ma ahan waa dulinimo waa gunnimo dadka Soomaaliyeed dad sharaf leh oo cadawga naceb oo xenofobiga ahaan jireen
aan siiyo mahad salaad
horta faragelin aniga 2016kii aan farmaajo ka maqlaa soo Nairobi joog oo leh Ethiopia cadaw nooc ah shirka jiraad waliba Muqdisho kuma soo qaban ama Soomaali gudaha kuma qabane kiyo ku qabtay ayadu hadda duubanayna taala haddana asagoo Ethiopia Eritrea kalkisha ku wad ayuu leeyahay kiyo cadaw uu noo sheegay ani waxa ila taa marka horta fargelin haday nin siyaasi ah kasoo bilaabato kuna dhamaato farmaajo kasoo bilaabato kuna dhamaato waxaan aaminsanahay fargelinta Soomaaliya farmaajo asaga sabab u ah laba qaybood sabab ugu yahay dadkii u leeshi waayay maanta safiira suuqana wacaayo xalna inta suuqana wacaala kale sharci talabaadna waxay tahay laba dawladood oo kasoo loox jiitaa siyaasadina siyaasadaan hadda uu ku dhaqmo oo midna Eritrea ay tahay midna Ethiopia ay tahay Eritrea 28 sano sanadkii 29aad haddii tan gala afwarka xukunka fadhiya doorasho wax la yiraahdo marka weydiina doorasho maxaa la yiraahdo kuley waa xana ro waa farmaajada asaga role model ah abiina waa ninkaas waqtigiisa dhacay doorashadii diiday dalkiisa dagaal sokeeyay galiyay dadka xirxiraya xasuuqaya hadda dambiyada lagu haysto qaramada midoobay ay leeyihiin dambiyada dagaal uu ka geystay Ishaq Tigre uu ka geystay leey farmaajo horta marka ninka uu ku dayanay oo siyaasadiisa noo soo meerina oo uu rabo inuu siyaasadda nimanka uu rabo inuu uga daydo waa afwarka iyo abiiga horta anaga aan aragnay sida Eritrea iyo Ethiopia ka dhigan aan aaminsanahay marka ninkan odaga Soomaalidu ay ku maamadaan ninkaad kaba ka talee kabiisa la fiiriya farmaajo walaalow waxaan ku leenna meeshaan cid aad ku dayatid ama aad siyaasad uga dayatid ama aad dimuqraadiyad uga dayatid labadaan wadano ayagu iskood u go'doonsan hadda adduunkii oo haysto ma ahan aniga soo laabo dadka la heshi dimuqraadiyadda hirgeli xukunkan shala lagu dhiibay si dimuqraadiya lagu doortay adoo 4 bari ka yar jooga ee Soomaaliya banaanka ka yimid maantana si dimuqraadiya inaad doorasho inta u qabatid haddaad guuleysatana aan kula shaqeynaa rabnaa hadii laga guuleystana dadka inta garb istaagtaa aad wada inta garsana waan in la shaqeynaa
Ismaaciil haye maxay tahay aragtidaada ku aadan in dalasha sheeye Soomaaliya ay arimooda faragelinayaan
farmaajo 4 sano hadii jooga hortiibe ay faragelintaan socotay xoogo kisheeye oo masalix aan wax dana ugu jirin Soomaaliya kale ayaana fargelintan wada hadii masalixda adduunyada wadan masalix uu ka yeelan kara Soomaaliya laakiin masalixdu waa inay noqoto wax mutual interest oo qolo walba ay dana ugu jirto laakiin mid hadda taagan wadamo waxaa jira masalix guracan oo very sinister ah kale Soomaaliya oo wax dana ugu jirin Soomaaliya middeeda kale waxaan noqonay garoonkii waxaan la dhaho adduunyada ay ku tilmaanto xarbul wakaala ama proxy work Soomaaliya noqotay Eritrea Ethiopia dirsana waxay ka dhigteen garoon Soomaali Qatar iyo Imaaraadka iyo Saudiya oo dirsana garoon waxay ka dhigteen Soomaali Kenya iyo waxa dirsana Ethiopia garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Masar iyo Ethiopia dirsana garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed Turkiga iyo Carabba dirsanayd garoonka ay ku dagaalamayaan Soomaaliyeed hada wadamadooda kuma dagaalamayaan ugu marka Soomaaliya faragelinteeda maalinkii dawladnimada Soomaaliya ay burburtay ilaa iyo maanta xarbul wakaalan ku jirna marna carabaha u dhaxeeyo mar wadamo dariska u dhaxeeyo mar wadamo yaani dana istaraatiijiga oo hadda sida midalan ba imaraadko kale waxay u dagaalamaysaa waa la yaqaan waa cadda adduunyada ma qariso ayadana ma qarisaba waxay rabtaa inay banado oo ay xirto degadaha bada cas ama Yemen halaato ama Soomaaliya halaato ama Djibouti halaato si degadaha dalkeeda ay u noqdaan habki adduunka ee east iyo west ay wax u kala bedelanayeen marka aniga waan qaba faragelintaas way jirtaa de madaxda Soomaaliyeedna ay tahay inay iska celiyaan hadii la iska celin waayo shacabka Soomaaliyeed waxa u beelihi ayaga
diini hay isla arinta faragelinta shisheeya dadka joogta
waxaan leeyahay horta faragelintu waa jirtaa waxaanan u kala qaadayaa binaadku markuu waxaan la isgareynay waxa uu kala qaado wax ila cause and effect inay faragelinta timid waxa ka horreeyay inaan anagu raadsano RG u qoraneen oo aan guriyahood ugu tagnay oo aan ku soo bareynay inaan lacag ku bixino waliba dad lobbyistaas oo kareysanay oo maartay shirkada ajnabiga lacag ugu bixiyay in siyaasada Soomaaliya ay xitaa ayuu u soo jeedinay dana ka yeeshaan marka waxaan anagu ka shaqeynay oo Soomaali hadaan aan gacanteen ugu shaqeynay oo waliba dadka elite ka way ka shaqeeyeen ma aha oo kali ah in nimanka wadamada hadaan ka hadlayno si bulshada ah waxa ay u badan oo anagu deefeelal badan xogaal u naajira marka waa lagu soo bariyaa inay Soomaali faragaliyaan lagu bariyaa marka waxaan isleeyahay waa masuuliyad darar ka timi Soomaalida ma aha wax hadda yaani wadamo raba inay faragaliyaan oo dana gaar kale way jiraan sida wadamada dariska kale wadamada sida gaarka dariska nolo ah ama yaani way jiraan kuwa kale hayna way jiraan dana kale gurcan kale Soomaaliya laakiin inta anagu aan ku raadino inta in raadiyaan inta aan anagu raadina badan
waxaan joognaa gabagabadii barnaamijka faaqidaada todobaadka sida aynu ognahay dalku wuxuu ku jiraa xilli kala guura oo muddo xilleedkii hore ee dawladdu dhamaaday mid cusubna aan wali la soo dooran sidoo kale waxa sii baahaya xanuunka safmarkay COVID-19 marka sidee doorasho loo qaban karaa halista cudurkana looga hortagi karaa aan ku horeeyo xildhibaan Sakariye
anuu waxaan ku jiraa 9 qof oo baarlamaanka u magacaabay COVID-19 horta waxaan nasiib daraa iyadoo dadkii Soomaaliyeed tarab tarab ay u dhimanayaan sida arisan bab galay maalin walba in kuraas lagu dirirayo nasiib darro weeye mas-uuliyad xumo weeye qofka noocaasi ama dadyooga noocaasi ayna xil uma qaban karaan dalkan dadka hadduusan qofku ka nixin haddayuu xukumayaa waxaan qabaa dad baan ugu jiraa hadii la yiraahdo meydka ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa jaranjaro lagaaga dhigayaa kursigaad ku xukumi lahaydna wuxuu yaalaa qofka ugu koreeya inuu yeeli lahaa oo ku fuuli lahaa oo marka uu ciid iyo geedo kaliya uu dhihi lahaa haye aniga madaxweyne idin ama ra-iisul wasaare idin ama wasiir idin ama xildhibaan idin ma garatay arinta ayada ay arin qariiban weeye waxay ahayd dalka in la geliyo maanta Istanbul la geliyo ummadda Soomaaliyeed oo dhanna loo abaabulo in ay koronaha sidii loola dagaalami lahaa adduunyadu sidii ula dagaalanto aan loo dagaalanno masaajidadii baa lagu wada tukanayaa markaas la isku hayaa muxuu ahaa dhabarka la isku hayaa xaramkii Ilaahay baa la xiray oo waxaa loo xiray maslaxad dadka dadkii wax dooran lahaa iyo dadkii la dooran lahaa labadaba socodurmaayo marka waxaa la rabaa horta in mobilizationka koowaad laga dhigo dadkan sidii uga badbaadi lahaa cudurkan anigu waxaan ka hadlayaa dadka hal caymiyo shacabka hal abaabulo shacabka laftigiisa la rabaa inuu garto cudurkan inuu khatar yahay
haye xilibaan maad salaad
waa maasanta horta dalkan laba covid ka jirta covid-19 iyo covid-17 COVID-19 waa cudurkan adduunka aan la wadaagno oo dhibaatadiisu ay taagan tahay oo cid hadda maanta uu xil saaran oo wax ka qabanaysa aysan jirin waan oo hadda bilacagtii loogu talagalana ciidamada lagu bixinayo qaarna uu leeyahay saaxiibkay doorasho midal uu gali doona ciidamadaad aragto daljirka daasoon iyo number 4 iyo mirinaaya dadka ku leeynaayo xabadaha ku ridayo maalinka sajeedka lagu xiray horta lacagtii COVID-ka loogu talagalay in lagu bixiyo lagu bixinayaa darta dawladda markaa horta ka shaqeeyay COVID-19 oo meeshan joogta lama arko midda dambo imaad doonta in Ilaahay ummadan ku badbaadiyo maahane dawlad كنحيس ضد سوماليات وماشان أجوكت إني لدق على نتعذر كثرت ماشان مجوكت أنتي كارت كوفيد 19 أيوه هرت بدبابات كسال أركتي رزاز تمعنك صلاح يس أنت أوقاتي أيوه كوح سوق أيوه كل ينايا أوحي أبي لا أي سجرين أوكي حلك جوري جي كجيران أوكي حسنة دلا أي كجيران أوكي سياسة د إسكو عيان وسياسين تها أي كجيران ويوه إذا ما دقنا كل استعمالي وحن مد الصومالي دوس الجيدين يا هرت القرآن الله خرجت عابق هذا على بعضه إسبير صدي هي عقبضة عنا يسوت إلى إنه نقدر القاط أنا اللوم مذوب سدي الأسكار قبلها اللي بدو دبع سدي دتك الصومالي سكت الشدان وعقب قبل عين هاللوم مذوب دور الشد عنك وحن قبع نكان أضع ماشان جوجا في الصومالي وقت جيسوا دماغي دتك سلين عكس صقلو هي ماذو شركة هي ماذو هؤلاء قرادو حكومة دو إنا اللي يدقرأي دو دورشة دا ما دابا ريزو الوزارو أسوء صناعين مرشح داد كاس ماشي اسكوكي ميدا مسؤوليين تا الدولة قبلادية دا كسعودة إيا ما انتاي أساقي انت اسكوكي يعني واي أدونك اسكوكي أنا تلادو دي إنو أوهو قان سماو حكام غلام بيرقلنا يا
إسماعيل سيديد دورشوين لو قبان كرا حنونك البرشدة آفيين لو حكامين كرا
والله هرتا نيو وحا أغدران waxa waye soo laba kacleynta cudurkan covid 19 ka dilaga anuu waxaan ka tacsiinayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed oo ga tacsiinayaa intii ku baxday oo waliba dadka aan aqaano ee elite ka aha ama safiiro ama siyaasiin hore ama dad wax garad aha saraakiil hore aha inta u dhimatay usbuucyadan aysan xisaab lahayn ee waliba dowladahan kale way diiwaan gashan yihiin oo dowladahoodii ba ka warqabeen dadka la sheegayo ee u dhamaanayo ee cudurka waa intii la yaqaanayo loo tacsiinayo shacabki Soomaaliyeed ee maalin walba u dhamaanayo horta ma tiro koobna gurihoodeena dadka inta badan ku dhimanaayo aad iyo aad uga tacsiinayo arintaas doorashada nimankan ay ku xirantahay arinta ama dawladda dhexaato ama dawlad goboleedyada waa in iyagoo maanka ku hayo marxaladan lagu jiro miiska markay isugu imaanayaan fadlan ayagoo u turaaya shacabka Soomaaliyeed dhibaatadan haysta ee Ilaahay uu ka dulqaadi karo inay go'aanadooda gaaraan oo waliba doorashada marka la qabanayo aan laga tagin taxadarka ku saabsan in cudurkan oo faafo dadka la kala fogeeyo wacyigelinta la kordhiyo ee lagu bixiyo juhdi fara badan xataa dadka doorashada galay in loo sameeyo wacyigelin si aan cudurkii u faafin doorasho aan fursad u noqonin cudurka faafidiisa soo koobta cudurka anuu intaas aan ku talin lahaa
diini adigoo soo koobaya halka sidee u aragtaa
horta waxaan qabnaa ilaahay ummada ha u yasiro waxa yaani dibkan cudurkan ilaahay ummada ha u yasiro waa qaba in la duceysto ilaahay la bariyo oo gacanmaha loo horsado in maartii ilaahay musiibadan iyo musiibooyin kale oo maartii siyaasadii qalloocatay kamid tahay in ilaahay naga qaado laakiin dhinaca kale marka laga hadlayo horta doorasho waxa galaa waa dad kooban oo aad u tira kooban oo laga taxadari karo yaani doorashadii hal qof iyo cad oo cid galeysa lama arko yaani taqriiban sideed kun wax aan ka badneyn qiyaasay aadan qaldanayn ayaa codaynaya oo goobo kala duwan ku codaynaya ee waqtiga kala duwan codaynaya waa wax la manage grain karo dhinaca kalena in dadka lagu cabsiyo covid ka iyadoo la siyaasadeynayo arrinka covid ka ma qabo sababtoo ah Mareykanka wuxuu ahaa dalka ugu dhimashada badan haddana doorashadii dadku ugu badan ay u codayeen waliba inta codaysay aan rekordka i jibiyeen macnaha ee doorashada Mareykanka soo martay iyadoo ah wadanka ugu dhimasho badan infection rate kuna oo yahay wadanka koowaad adduunka ugu badan iyadoo wali tisiiladkii soo gaarin in la siyaasadeeyo covid ka aan waxaan aaminsanahay way ka khatar badan tahay haday siyaasadu xasil weydo wadanka dhana dumi kara marka yaani waxaan aaminsanahay malakumoodna yaani qofka waqtigiisa uu yimaada ma aha waqti oo ma umaleeyna inuu qadarta Ilaahay malakumoodku kasoo dheereeyo kasoo dheereeyo inuu kasoo dheereeyo umaleeyn maayo marka waxaan aaminsanahay in la siyaasadeeyo way ka khatar badan tahay covid ka hada laga cabanayo ka khatar badan tahay waxaan aaminsanahay wala maareyn kara waa raacsanahay shacabka Soomaaliyeed inay umada u gurmadaan inay isu gurmadaan gudaha iyo dabadaba in shacabka Soomaaliyeed loo gurmado meelaha waliba uu saaidka ku yahay sida magaalada Muqdisho kale in loo gurmado waa aaminsanahay doorashadana waxaan aaminsanahay inay dhacdo waliba sida ugu dhaqsaha badan ay ku dhacdo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo imaanta igala qayb galeen Zakariya Maxamuud Xaaji Cabdi iyo Mahad Maxamed Salaad oo labaduba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Ismaaciil Axmed Nuur oo ka mid ahaa baarlamaankii sideedaad ee Soomaaliya iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan ururada bulshada rayidka tan iyo kulanti dambe waxa sakaafi qoysta oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noogu soo diyaariyey magaalada muqdisho halkaa ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington
balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo uu inoo aqriyo jamaal axmed cismaan
allahu naxariista waxaa magaalada muqdisho maanta aas qaran loogu sameeyey madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka ahayd soomaaliya cali mahdi maxamed kaas oo maalmo ka hor ku geeriyooday magaalada nairobi xarunta dalka kenya cali mahdi maxamed ayaa ka mid noqday dadka uu cudurka coronavirus u dhintay sida ay sheegeen dad isaga ku dhowdhow aaska madaxweynaha ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala gedisan oo dowladda federaaliga soomaaliya ay ka midka yihiin madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxdii hore ee dalka soomaaliya soo maamushay qaarkood diyaarad sideed meydka ayaa laga soo dejiyey garoonka diyuuradaha aadan cabdulle waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ay dowladda federaaliga ee soomaaliya u xilsaartay qabanqaabada aaska marxuun cali mahdi maxamed xaaskiisa ayaa sidoo kale la sheegay inay la tacaalayso cudurka COVID-19 oo iyadu hadda lagu baxnaaninayo gudaha magaalada nairobi madaxweynaha mareykanka jo biden ayaa xali xusay halsan guuradii kasoo wareegtay markii mareykanka uu ka dilaacay cudurka safmareynka noqday ee coronavirus ee COVID-19 khudbadiisii ugu horreysay ee uu xalay fiidkii shacabka mareykanka uu telefishinka uga jeediyo ayuu ku xusay khasaaraha xoogga leh ee uu shacabka mareykanka u baday xanuunka COVID-19 kaasoo gudaha mareykanka ku dilay in ka badan 500 oo ruux biden ayaa rajo geliyay shacabka mareykanka isagoo sheegay in maalmo aada u wanaagsan ay ku soo wajahan yihiin sidoo kale waxa uu sheegay in maalinta xorriyadda mareykanka 4 July ay dadka qoysaskooda la dabaaldegi doonaan marka laga tallaalo bayri xanuunka COVID-19 madaxweynaha ayaa hadalkani jeediyey waxyar uun kadib markii uu saxiixay 1.9 trillion oo dollar oo xirmad gargaar coronavirus lagula tacaalayo kaasoo hore ay u meelmariyeen aqalka wakiilada iyo senatka laguna talagalay qoysaska iyo ganacsatada yaryar ee ay soo wajahday dhibaatada dhaqaale sababa coronavirus darteed biden ayaa sheegay inuu ku amri doono dhammaan gobollada mareykanka in marka la gaaro bisha may guud ahaanba dadka qaangaarka ahi ay helaan tallaalka khudbadda jo biden ee aqalka cad ayaa imaaneysa 10 maalmood uun kadib markii uu xafiiska la wareegay iyo sanad kadib markii inta badan ganacsiyada mareykanka ay xirmeen saameynta coronavirus darteed
aada ayuu u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inuu aqriyey warkii dunida halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington
haatanna haddii aan aadno dhinacii heesaha
waxaad kuu leedahay meelaan horta jiray weli jo
kaanta soo dhigin.